Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hvis du hører denne episoden rundt liksom, tidene den ble publisert, så vil det også si at du som oss på full fart inn I påsken. For noen så var det jo påsken hele uka, andre kjører bare siste del, men dere vet, kos står på agendaen. Og da har jeg bare lyst til å minne oss alle på viktigheten av å legge fra seg denne enten eller tankegangen. Det viktig for oss året rundt, men jeg føler den blir litt sånn satt ekstra på prøve når vi skal inn I en ferie. Dessverre så det mange av oss som kan stresse litt med nettopp begrepet ferie I vissheten om at nå mister man liksom mange av de gode rutinene og vanene som man vet at får en til å føle en bra og det skjønner jeg at kan være litt utfordrende men samtidig så det viktig å se på også ferie som viktige avbrekk, det de som gir god motivasjon inn I hverdagen og ikke minst så det ypperlig trening I å utøve balanse nå får du muligheten til å teste deg selv litt sånn utenfor ditt vanlige habitat, du får muligheten til å trene på det og ha et balanse balansert forhold til for eksempel godteri og påskekos. Jeg pleier å tenke at ok, nå blir det masse som sagt godteri, masse god mat. Jeg har lyst til å nyte og kose meg med det. Men jeg prøver også å trene på ikke liksom overindulge på den måten at jeg får en dårlig følelse. Og når den dårlige følelsen kommer for meg, det det bare jeg som vet, og det, vet du hva, det varierer også fra dag til dag. Men jeg synes ferier nettopp en spennende mulighet til å ja, terpe litt på nettopp den balansen. Så prøv å huske på det du går inn I ferien. Det et viktig avbrekk I alt det fornuftige du gjør ellers I året. De ferier der for å gjøre deg motivert inn I hverdagen. Og nå får du også muligheten til å trene på å være litt mer avslappet, og ikke minst ha det bra, også I liksom litt andre omgivelser enn det du vant med. For dette vi gjør med trening og helse skal ikke være noe begrensning, det skal heller være en forsterkning inn I livet ditt, også på ferie.
Hei og hjertelig velkommen til ukens episode av treningspodden dere. Nå det, som Pia nevnte, inn I påskeuda uka, det dit vi på vei. Og vet du hva? Sist uke, Pia, så kjente jeg et lite stikk av, et slags fenomen som jeg har kallet det I gåsetegn slitt litt med opp igjennom, nemlig FOMO, Fear of Missing Out. For du var nemlig på fagdag på NIH sist fredag, og det gikk jeg glipp av.
Ja, da kom FOMO-en. Hvor var du? Du satt og nileste, du.
Jeg var på skolen, og det var virkelig en sånn liten kamp tidligere I uka. Sånn, åh, jeg har så lyst til på fagdag på NIH. Men så hadde jeg noen arbeidskrav som jeg rett og slett var helt, helt nødt til å levere. Og dermed så var det liksom den fornuftige meg som plasserte rumpa mi på skolebenken, men altså jeg jo veldig, veldig spent på hvordan det var på NIH den dagen. Det jo litt sånn gøy med noen sånne årlige bransjetreff, og NIH jo forkortelse for Norges idrettshøyskole, for de som ikke vet det, og der skjer det jo mye spennende på forsknings-, trenings- og helsefronten.
Ja, altså for meg som jobber alene og selvstendig, så det veldig fint å ta turen dit og liksom få møtt litt kollegaer, selv om det var overraskende lite kjente der I år. Men få møtt litt liksom folk som jobber med det samme som en selv, og ikke minst liksom sjekke, dobbeltsjekke at det jeg sier og kommuniserer og står for, at det fortsatt stemmer, at man litt sånn up to date. Så selv om det sitter litt langt inn og tar seg tid til sånne ting, så det veldig, veldig viktig. Så det var fint at jeg fikk det til på vegne av oss to, Silje.
Ja, ja, på vegne av oss to, på vegne av treningspodden, og så kan jeg på en måte juse ut liksom jusen av sitronen ut av deg på en måte. Men jeg lurer også på akkurat det. Hvem var det du møtte der oppe? Var det liksom godt å oppmøte og helt fullt inne på auditoriumet, eller var det, hvordan var det?
Jo, det var god kok, det var ganske fullt. Du satt liksom litt sånn Silje Tønne, så mange oppmøtte. Møtte blant annet Kristin Holte der.
Ja, hun var der også, ja.
Ja da, ja da. Takk for god episode. Å herregud, jeg må bare si det her. Og så Martin Norum var jeg der. Han holdt et foredrag, og jeg kjenner jo Martin fra før. Altså, vi har vært på party sammen, gode kollegaer, og det sånn, jeg blir skikkelig glad inni meg når jeg ser Martin. Du vet, når du ser en kollega som du har en historikk med, og som du bare har hatt gode vibes med, du blir så glad inni deg. Og I tillegg så føler jeg meg nok da åpenbart veldig trygg på han, så det var utelukkende hyggelig å se han igjen. Men det gikk litt fort.
Jeg ga deg han et kyss, eller hva?
Du, det var ikke langt unna. Altså, det, fordi at jeg og Sølve hadde dårlig tid, så etter at han hadde hatt siste foredrag, så bare beina jeg ned, for jeg skulle si hei til Melina og Martin, som var de to siste foredragsholderne. Og Melina fikk jeg gitt en klem og hei og hopp, liksom, og så var det Martin, men det var jo mange som stod I kø for å prate med Martin. Så altså, jeg vet ikke helt hva som skjedde, men jeg bare stelte meg ved siden av han og begynte å kose med armen hans med hodet. Altså, jeg var sånn... Og så klappet jeg på han, så sa jeg, jeg skulle bare gi deg en klem med Martin. Altså, det var helt sånn humus. Når jeg gikk derfra, så var jeg bare sånn, hva faen var det liksom?
Og hva skjedde nå?
Jeg tror jeg så I sidesyn også, at han bare sånn, ok. Og så hadde han hadde virkelig ikke tid til å prate med meg, fordi han skulle snakke med et eller annet viktig middelalderende menneske om fasting. Så det var bare, jeg kunne liksom gått og stresset, men jeg bare valgte å legge det fra meg. Og så lullet jeg godt inni meg. Men det var helt sånn der... Jeg tror du kan kjenne deg litt igjen I det. Vi blir litt for engasjert og glad for at man treffes igjen, og så skal man tulle litt, og så blir det bare helt merkelig.
Altså, Garth noen ganger blir helt sånn, hvis vi møter folk på butikken eller et eller annet sånt, så sier han sånn, hvorfor står du og roper inne på butikken? Så jeg blir så engasjert, og jeg kan kjenne meg så igjen I det, at du bare liksom, ja, sånn fullstendig overtenning, bare fordi du møter et menneske du ikke har sett på lenge. Så jeg kan fullt ut kjenne meg inn I det, og jeg skulle så ønske jeg var til stede da jeg så at du begynte å kose med armen til Martin.
Rett etter et foredrag, alvorlig setting, har ikke sett fyren på kanskje 7 år. Jeg føler at det var I går, men ja. Så det var gøy da. Holder vi det litt neppo på NIH der, tenker jeg, det viktig.
Åh, det veldig gøy. Åh, jeg kan kjenne meg så igjen I en sånn situasjon. Jeg elsker at, at vi flere som rett og slett kjemperare.
Ja, kjemperare.
Og leve godt med det.
Men vi skal jobbe oss gjennom denne godteriposen som NIH fagdag var. Altså, jeg skal innrømme at det er ikke alt som like spennende. Så vi skal, som du sier, liksom gå litt gjennom det som var mest gøy. Og først ut så var det... En som heter Gina Flugstad Øystuen, som snakket om utholdenhet for mannen I gata. Og det var egentlig et veldig sånn neppo foredrag, altså sånn veldig basic. Det var nesten litt sånn, vi jobber med trening alle her, vi kan det, men også veldig deilig at det for en gang skyld kunne være litt sånn på NIH. Og vi fikk jo en god påminner om hva som viktig. Det kun 30% I Norges befolkning som når de aktivitetsmålene som satt av staten, og her må liksom noe gjøres. Og hun understreket veldig viktigheten av liksom alle de ulike måtene å utfordre utholdenhet og kondisjon på, at det viktigste at man hjelper kunder og for all del også familie og venner, de man glad I, til å finne aktivitetsformer som de synes moro og som de kan holde på med over tid, for det det som kommer til å gi effekt. Så det å snakke alt for mye om intensitetssoner og akkurat hva man skal gjøre og hurra meg rundt, det liksom sekundært da, sammenlignet med å bare si, hva synes du moro? Nei, jeg liker å gå I skogen. Da gjør du det.
Nettopp, fordi kom hun med noen konkrete forslag på hva de ser det som faller mest I smak hos folk når det gjelder utholdenhetstrening?
Ja, altså, de aller fleste liker å komme seg ut, altså være utendørs. Og det tenker jeg jo perfekt å understreke, spesielt I den sesongen vi går inn I nå. Jeg også for min del, jeg gjør så mye trening inne, så nå som man kan være ute, altså, jeg har ikke lyst til å gå på mølla da, når man kan være utendørs. Så,
Nei, det jo virkelig superaktuelt I den tida vi går inn I nå. Det har jo vært, altså dette her den første vinteren I år, hvor jeg faktisk har lagt utendørs løpetrening helt på hylla. Jeg har egentlig pleid å vært en vinterløper alltid, men det har på en måte ikke gått I år, når det har vært så sinnssykt glatt. Det har I hvert fall vært lange perioder hvor det har vært lite fristende, og nå går vi inn I en periode hvor Nå ser du liksom, asfalten fremme på veien, det mulig å løpe ut igjen, og fysisk aktivitet og utholdenhetstrening jo på en måte positivt uansett om du inne eller ute. Det jo viktig å understreke, men det jo også veldig mye som tilsier at det du gjør av fysisk aktivitet utendørs også ikke bare positivt for den fysiske helsa, men også veldig positivt for den mentale helsa. Og det jo et viktig element å ta med seg, at det å liksom trene utendørs for veldig mange oppleves som positivt. Man oppnår mer tilfredshet og glede, og at det føles på en måte litt mer sånn gøyalt på en måte. Yeah. Så jeg jo helt enig I det, at jeg tror jo også det vil bidra til at man sannsynligvis fortsetter med treninga I større grad enn det å for eksempel bare gå på en tredjemølle inne da.
Ja, absolutt. Og for min del, altså, jeg tror det viktig å ikke undervurdere det å gå seg en tur ute som en aktivitetsform, men også trening. For min del fremover så kommer det til å fortsatt være styrken som det viktigste, poppe opp på en crossfit-time ny og ned, men jeg kommer til å være masse I skaven, der jeg har null forventninger til meg selv. Altså jeg takker tida, ingenting. Hvis jeg har lyst til å gå, så gjør jeg det. Hvis jeg vil jogge, så gjør jeg det. Mange tror at jeg ikke trener kondisjon I det hele tatt, fordi jeg snakker så mye om styrketrening, men det gjør jeg jo. Det handler mer om at det ikke der jeg på en måte har noen måleparametre eller legger inn støte, fordi for meg så holder det å gjøre det på en arena. Altså det oppfordrer jeg alle til å gjøre. Bruk kondisjon enten som en prestasjonsarena, det superkult, eller bare et sted, en frisone, der hvor du sanker skritt og holder deg I bevegelse og trener hjertet uten å liksom gå I kjelleren da.
Ja, Nei, altså altså nå vi jo sannsynligvis for mange som hører denne episoden inne I en påskeuke, der kanskje noen har bypåske, trasker litt rundt på, I byen eller på kyststier, andre kanskje på fjellet, går litt på ski, og det jo, altså jeg var på fjellet I helgen, og hadde egentlig, altså la fra meg liksom alt av klokker og måling og alt dette her, men var jo på en måte I aktivitet hele dagen uten at det en, jeg ser jo ikke på det som trening, men det jo masse, masse god aktivitet, og det nettopp det at det trenger ikke å være sånn at alt du gjør når du beveger kroppen en prestasjonszone. Det jo egentlig mer, kanskje også mer inspirerende for de aller fleste å se på det som en frizone, faktisk.
Ja, ja, absolutt. Det sier jeg til liksom, de medlemmene mine som følger programmet alt det her, at liksom, ferien, litt sånn som jeg sa innledningsvis, til for å bryte opp rutinene og kanskje bare go with the flow a bit. Så ja, vi hopper videre. Etter hun godeste Gina om utholdenhet, så var det Jostein Hallén, som også holder til på NIH, som snakket om kvinner og menn, og tok opp om hvorvidt liksom, de responderer ulikt på trening. Og da startet han jo med å understreke, det var det flere som nevnte litt underveis her også, så det tydelig at det litt på agendaen, hvor lite forskning det som gjort på kvinner sammenlignet med menn da. Det lite forskning som sammenligner menn og kvinner når det kommer til respons på ulike treningsformer. Men det vi vet at menn har vesentlig høyere andel muskler I overkroppen, det vet vi jo, som også grunnen til at for eksempel chins og pull-ups og ulike pressøvelser som push-up litt lettere for gutta å få til enn oss jenter. Og det så viktig å huske på, ikke nødvendigvis at vi sammenligner oss så mye med gutta på det, jeg tror mange vet dette her, men det akkurat som mange tenker at push-ups, chins, pull-ups, at det øvelser som man burde klare. Jeg tror vi, I takt med at man ser mer og mer av det på sosiale medier, så tenker man undervurderer hvor tøft det å trene seg opp til det da. Så for oss jenter, vi har litt dårligere forutsetninger enn gutta. Husk på det at hvis du setter deg mål om å naile de øvelsene, det tar tid og innsats.
Ja, men desto større prestasjon. Det kanskje ikke så... Det må jeg bare si. Altså, det jo inspirerende uavhengig av kjønn når man ser for eksempel noen klare sin første pull-ups. Det ikke det. Men det liksom, det jo liksom hakket råere på en måte når det en kvinne som I tillegg kanskje har brukt 1,5 år på å klare det på en måte. Det jo virkelig helt sånn enorm prestasjon. Ikke bare fordi det målet I seg selv en prestasjon, men det jo det arbeidet som ligger bak.
Mm.
Så ja, det Men, og akkurat den tematikken der, när jag så på en måte att du sände mig några notater på vad du hade varit på så är det ju akkurat detta här är ju superspännande och superaktuellt. Men vad är det på en måte som är det så att kvinnor och män för exempel borde träna olika eller vad säger de runt det?
Det kommer jo helt an på hva som målet med treninga Og de kan jo utgangspunktet trene relativt likt Men det som understrekes, spesielt med tanke på utøvere Men også for Peter som jobber med kunder Er jo dette her med menstruasjonssyklusen Og hvordan vi kvinner har et helt annet hormonelt miljø enn det gutta er Eller har, gutta er jo helt stabile, mer eller mindre Som fra et hormonelt perspektiv Mens vi damer har en syklus som... med god grund kan liksom synliggöras mer både I PT kundeforhold men också då för utövare. Ikke nødvendigvis og det sa de også at ikke nødvendigvis fordi man har sett at syklusen direkte påvirker resultatene for det mye som tilsier at på en konkurransedag så klarer man å grave fram det som trengs for å prestere like godt, men det handler mer om hvordan utøveren føler seg eller kunden føler seg I løpet av en måned og at et par liksom enkle innledningsspørsmål og det å ha litt grunnleggende kunnskap om en syklus det kan gjøre opplevelsen til utøveren bedre og jentene kan liksom få det bedre på trening da.
Og disse altså det ja. Ja, nei, bare fortsett.
Og disse forskjellene oppstår jo I puberteten. Og det litt på siden av kanskje det treningspodden sine lytter opptatt av, men han snakket veldig mye om hvordan jenter og gutter like fram til puberteten kommer, presterer relativt likt og har en god formkurve, men når puberteten kommer så det mye som tyder på at gutta får liksom en dytt oppover, de blir bedre, mens det naturlig for jenten at de får en liten dipp, og at de etter hvert presterer litt dårligere eller stagnerer, rett og slett fordi vi blir mer kvinnelige, vi legger på oss mer fett og har ikke like gode forutsetninger for å fortsette å ha progresjon I den perioden. Og da nevnte han jo det at mange foreldre kan ha en tendens til å reagere på det, lure på hva som gærent, og ikke minst utøveren selv. Kan du tenke meg hvordan det å være aktiv ung og så plutselig begynner å gå ræva liksom, selv om du gjør alt du kan så det var han også veldig opptatt av at måtte spres ut I idretten at vi tar hensyn til de helt naturlige fysiologiske endringene som skjer da.
Ja, for det jo det som litt interessant med kvinnekroppen og det fysiske miljøet til kvinnen at det jo på en måte både en syklus hver måned men så har vi jo også denne puberteten som påvirker fysikken I altså det påvirker jo absolutt gutta også å komme I pubertet men kanskje jenter enda mer og I tillegg så har vi jo overgangsalderen som bare vi kvinner går igjennom og det også jo super det må vi nesten ha en egen podcast episode om på et tidspunkt faktisk trening og kvinner I overgangsalderen for det jo Det liksom så langt frem der fremme for oss kanskje, men så det så mange kvinner som litt eldre nå, som garantert også hører på treningspodden, som kanskje midt oppi det akkurat nå. Og jeg tror det å ha en forståelse av hva folk går gjennom, også gjør at vi kan møte folk på en mye bedre måte, da, for det jo nesten litt sånn tabubelagt. Alt det som går på kvinner og helse og overgangsalder og alt dette her, men det jo egentlig ting som burde snakkes om I veldig mye større grad, også syklus.
Ja, absolutt, og det nevnte han så vidt om, og det nevnte han underveis, og da var det noe jeg ikke helt fanget opp, og jeg vet ikke om du har det sånn, Silje, men når jeg I sånne settinger på NIH, så jeg veldig sånn, jeg skal spørre om det jeg lurer på, og da sitter jeg med skikkelig sommerfugler I magen, jeg blir klam I hendene, for jeg så redd for at det et dumt spørsmål, men jeg rakk opp hånda, og så spurte jeg, vil det si at kvinner har et dårligere utgangspunkt enn menn for å komme I form etter overgangsalder, altså det å bli merkbart bedre, og da sa han rett og slett ja.
Vet du hva? Altså for det første, jeg helt samme som deg. Jeg kan også synes det ubehagelig å liksom vise litt sånn sårbarhet I en sånn stor gruppesetting, men du jo helt rå på det. Du mye tøffere enn meg. Du bare rekker opp panna og spør.
Ja, men det koster fortsatt litt, men det en sånn, ja, samme av det egentlig. Vi like
men
tøffe på det nok.
Men jeg tenker at der burde vi alle bli tøffere. Hvis vi sitter I en forsamling på jobb, på skolen, whatever, og det noe vi ikke skjønner, så burde vi bare spørre. Det garantert andre som lurer på det samme. Men når det gjelder det med overgangsalderen, så hadde jeg jo for et par helger siden, så tilbrakte jeg en hel søndag med Monica Bjørn, som en en dame I Sverige som en för det första väldigt stor träningsprofil har på något den som tog spinning till Skandinavia för många många år sedan och är också en stor yogalärare och hon har också skrivit en bok om träning, kvinnor och övergångsålder. Och då tänkte jag att nu ska jag bara vi tillbrakt en hel dag sammen på en flygplats, väldigt lång historia kort så var det flykaos. Vi kom oss inte på flyet, vi blev sittande och vänta på den flygplatsen I sån uvisshet om vi egentligen kom oss hem den dagen eller måtte vänta till nästa dag. Så vi hade många solida kvalitetstimer sammen. Och då tänkte jag att nu ska jag verkligen bruka denna dama för allt det är värt.
Åh gud, och hon bara ja. Can I please have some time off och du bara can
Ja, jag gjorde det på jag hoppas att jag var lite smart I måten jag gjorde det på, men I vart fall så prövade jag liksom att ljusa ut lite som det allra viktigaste att veta om när det gäller kvinnor övergångsålder och träning. Och då var det speciellt en ting som hon sa som var det var två ting. Det var två faktorer som jag ska ha med och notera mig bak hodet. Nummer en, bygg så mycket muskelmassa som överhuvudet möjligt för du kommer I övergångsåldern. Det är en ting. Du vill alltså det är massa forskning som tillsier att äldre och också kvinnor över övergångsåldern responderar jättebra på träning, men det vill vara så mycket tyngre och få resultater än för övergångsålder. Så det är en ting. Nummer två, hvis du har symptomer på övergångsålder som de allra flesta har, upp mot 90% av kvinnor går igenom starka eller moderata symptomer på övergångsålder, få hormonhjälp. Och det är egentligen lite sån detta är bara två små ting men ting som jag kommer att notera mig bak öra när det skulle närma sig det är ju heldigvis länge till för min del alltså bank I golvet här men vi känner ju många som på något sätt är där eller är på väg in I den perioden och Det är fina tips att ta med sig, tänker jag.
Ja, absolut. Ja, för han sa det att hvis man får hormonhjälp så är inte de då har man mycket bättre förutsättningar än om hvis man inte får det. Och det är ju helt naturligt. Så vet inte jag hur det är. Jag syns det är lite som när jag var PT och skulle prova att sätta mig in I gravida sin situation. Jag syns det var väldigt vanskligt och det är lite samma med detta med övergångsålder. Men jag kan ju kanske se på mig att är det kanske lite tabu att ta hormonhjälp? Jag vet inte.
Jeg tror det har vært det, men så begynner det på en måte å bli mye mer åpenhet rundt det nå. Men jeg har tenkt å kjøpe den boka til Monica Bjørn, bare for å liksom lese meg litt opp på feltet, for det noe jeg vet så lite om. Mm. Og hvis det andre der ute som, som nysgjerrig på den tematikken, så søk gjerne opp Monica Bjørn og kjøp den boka. Den mulig å bestille, selv om den på svensk. Og så det selvsagt masse nyttig man kan finne ellers også, men der har du liksom alltid ett I en bok.
Ja, muscle mass is your friend. Det gjelder jo både gutter og jenter, men kanskje litt ekstra da for jenter og damer etter hvert da. Og hvis man vil lære mer om dette her, så det en ved navn Mette Hansen, som da holder til på NIH, som forsker akkurat nå på dette med kvinner og syklus og trening, så der sa han at her kommer det til å skje mye spennende. Vi durer videre, så jeg kan snakke alt for mye om dette her, men neste på agendaen var Ulf Ekland, han jo ekspert på ja, rett og slett slanking. Og det kanskje det man vil høre masse om I påsken, men jeg synes det var interessant. Vi hører dette at hvis du for eksempel reduserer med 500 kalorier per dag I en uke, så vil det gjøre at du mister 0,5 kilo per uke. Mange henger seg opp I liksom dette satte regnestykket og tenker at spist så og så mye, jeg kan gjøre opp for det med en løpetur, og så det liksom utjevnet. Men det stemmer jo ikke. I begynnelsen så gjør det jo det, men etter hvert, altså hvis det virkelig stemte på en prikk, så ville vi på en måte blitt borte til slutt. Så han bare understreket at det veldig mange dynamiske mekanismer I kroppen som beskytter deg mot vektnedgang, men også til dels oppgang. Da. Og det jeg tok med meg fra det, jo at kroppen en dynamisk mekanisme, så selv om du for eksempel spiser litt I overkant nå I påsken, så vil den mest sannsynlig tilpasse seg ved å bruke mer energi, kanskje du mer aktiv, kanskje du mindre sulten etter påsken. Altså ikke stress så mye med dette overskuddet som media over tid skal ha oss til å tro at gjeldende. For all del, fysiologiens lover tilsier at hvis du ligger et overskudd over tid, så må jo den energien lagres et sted. Men en uke fra eller til, det har ikke på langt nær så mye å si som jeg tror mange følelsesmessig og psykisk føler da, på vei hjem fra en påskeferie. Og det veldig viktig å huske på, for det synd at de som trener mest og mest aktive og spiser sunnest, også de som skal kjenne på dette her I størst grad, noe jeg tror tilfelle. Så det tar vi med oss.
Ja, Det jo mye myter rundt dette med slanking. Og det jo altså slanking og dietter og kurer, det jo fortsatt aktuelt som aldri før det. Altså jeg overhørte faktisk noen snakke om det på gymmen nå senest I stad. Der var det tre personer som trente sammen, og de diskuterte da hvilken diet de skulle gå på denne våren, ja. Inn mot sommeren. Så det jo på en måte, jeg ikke et miljø hvor det så veldig, det egentlig ikke aktuelt I det hele tatt, hverken på jobben eller I vennegjengen. Eller, men det liksom fort gjort å glemme at det jo, for veldig mange, så liksom det nesten en sånn naturlig del av det årlige årshjulet, å finne ut hvordan man skal gå ned I vekt til sommeren.
Ja, og jeg dømmer ikke, altså folk må finne sin vei, men på et eller annet tidspunkt så må jo den veien jevnes ut litt, sånn at du har muligheten til å bli, og så holde den vekta du trives på. Og ingen kan leve på en diett livet ut, og det jo også grunnen til at du burde gjøre det på en måte som du tenker at dette kan jeg gjøre over tid. Og han tok jo da helt til slutt, han tok opp litt ulike myter, og det siste han tok opp var jo dette her med trening et effektivt verktøy for å gå ned I vekt? Svaret hans jo nei, og jeg fikk I hvert fall en litt bedre forståelse av hvorfor sånne forskere som han som forsker på slanking sa nei, og det jo fordi at det kaloriforbruket du oppnår ved for eksempel en løpetur da, det så mye innsats for så lite kontra å hente det underskuddet gjennom mat. Så hvis vi skal oppsummere det med det han mente var liksom den nye måten å slanke seg I gåsøgne på, så det å absolutt bruke trening, fordi det et av de beste verktøyene vi har for å ivareta og bygge god helse, og aller viktigst, bygge og ta vare på muskulatur, det det treninga funker som, selvfølgelig et kaloriforbruk også, og det bidrar til å bygge opp under den spreke livsstilen. Og så supplerer du det med et smart kosthold som du klarer å holde over tid, og det det viktigste, at man gjør noe som man klarer å holde over tid, også der, sånn at det liksom blir en del av deg da.
Mm. Ja, og jeg kan også, altså, jeg kan også så fullt og helt se det at det å liksom legge til trening for en person som som har veldig mye overvekt og skal gå ned I vekt, at det da blir på en måte, da det kanskje bedre å legge fokus og kapasiteten sin på maten og energiinntaket. Men for en person som ikke nødvendigvis bærer på så mye, men likevel ønsker seg en bedre livsstil og bedre helse ved å gå ned noen kilo, der vil jeg jo absolutt tro at det veldig lurt å anbefale både et bedre kosthold og det å trene, og det jo også noe å si dette med kroppssammensetning, altså hvordan kroppen satt sammen rett og slett, vil jo også bli påvirket av trening, og det vil du jo ikke få hvis du kun fokuserer på kosthold. Så jeg fortsetter å slå et slag for både trening og kosthold, og det vet jeg jo du også gjør, Pia. Det bare så fort gjort at man bare tar til seg den ene setningen om at trening funker ikke hvis du skal slanke deg, hvis du skjønner.
Ja, men det jo akkurat det han sa da, at hvis du må trene ved siden av for å gi kroppen et signal om at vi trenger muskulaturen, fordi dessverre det som skjer når mesteparten sminker seg, slanker seg og løper seg hjelp på mølla, jo at muskulaturen takker for seg, og det noe av det mest metaboliske, aktive og sunne vevet vi kan ha. Muskulatur trenger vi, og derfor det så ekstremt viktig også. Så det han sa var helt I tråd med det du sa der, Silje, og vi skal fortsette og anbefale trening til alle over hele linja, men folk må slutte å gå rundt med dette regnestykket om at 500 kalorier inn, 500 kalorier ut, det ikke sånn vi må se på helheten, og der tror jeg at mange har gått av å endre bildet sitt da.
Ja, beste verktøy å kombinere både trening og kosthold, og det nevnte de også faktisk litt om på 16 ukers helvete også denne sesongen, la jeg merke til. Det var mye snakk om kroppssammensetning, og at den hadde blitt sånn og sånn. Mye takket være trening, da. Så det viktig å huske på.
Absolutt. Videre så var det et par innlegg jeg ikke fikk med meg, fordi jeg måtte sette meg og jobbe litt. Men neste da som jeg fikk høre på, det var Gøran Paulsen, som snakket om dette her med alkohol og trening, og hva sier forskningen rundt det. Det var ikke noe sånn veldig nytt under solen der, og det jo ikke noe sånn, altså alkohol ikke noe helsedrikk, det stemmer ikke det at liksom, det kan telle som en av fem fordi det laget på druer, liksom.
Hva med de antioxidantene I røvi?
Nei. Nei, der det noe god skjult markedsføring som har sneket seg inn I hodene våre, men nummer en, vi skal jo ikke glemme, det her var ikke noe Gøran sa, da, men jeg har bare tenkt mye på det, spesielt etter episoden med Torkil, der vi snakket om hvordan det påvirker HRV og bla bla bla, vi sover ikke så godt, og ja. den biten der. Men det påvirker jo også liksom sosiale lag, og det ikke noe å legge under en stol at du har det sabla hyggelig. Du får litt lavere skuldre, og det kanskje lettere for mange å være sosial og tenke på litt andre ting.
Og det her med å åpne seg på en litt annen måte, og samtalen blir litt annerledes ofte.
Ikke minst, ja, så connecte litt da. Og jeg tenker at og det sosiale som helseparameter, det vist i forskningen at det viktigere enn helse, nei, altså trening, sunn mat, alle disse tingene, det å ha gode relasjoner. Og jeg tror helt ærlig at det å møtes over et glass vin kan hjelpe mange, kanskje spesielt treningsfolk som så veldig mye i sin egen egoboble fra før. Jeg tror helt ærlig at det kan hjelpe oss. Så kanskje du sover litt dårligere natt, og det er ikke et helsestoff, liksom, men kanskje du skal ha litt av det likevel. Det i hvert fall en ting jeg har tenkt på, også fordi at han Gjøran sa, som sagt, det ikke noe helsestoff, men det ikke død og fordervelse heller. Folk som sunne ellers tåler et glass vin eller to eller tre, uten at det har veldig, veldig mye å si. Han sa blant annet at hvis du skal på fest da, og innta alkohol, så lønner det seg å trene rolig både før og etter. Det ikke noe å hente på å kompensere, men har røkt. Mange tenker at jeg skal på fest, og da skal jeg gå ned i kjelleren, eller dagen derpå, så skal man liksom gjøre opp for det. Men det veldig lite hensiktsmessig, for vi vet at kroppen ikke i stand til å hente seg igjen etter røkta hvis du får på alkohol. Så da det bedre å heller legge til rette for at kroppen skal bruke energi på å fordøye alkoholen, og så spare kreftene til en hardøkt når den ute av kroppen, da.
Nei, det altså nå igjen da, nå det jo inne i påskeuka for mange, og kanskje en periode der hvor det litt mer rødvin til maten, og litt mer kos i både form av mat og godteri og alkohol, og det litt viktig det å huske på at ja, på mange måter, alkohol på ingen måte bra. Det påvirker oss egentlig utelukkende bare negativt, sånn kroppslig. Men i et litt sånn sosialt perspektiv som du nevner, så det så viktig å huske på at det helt i orden å være avholds. Du kan ha det minst like hyggelig i et sosialt lag. Det ikke det, men du skal ikke slutte å ta det glasset med vin fordi du ønsker å ha god helse. Tenker i hvert fall jeg. Og ja, selv var jeg på hyttetur i helgen med venner og familie, og det jo på ingen måte noe sånn misbruk alkohol overhodet. Det et glass rødvin til maten, og det masse god stemning og kos i det, og det kjenner jeg at det, selv om ja, jeg også kan kjenne det at jeg faktisk sover litt dårligere med bare noen få enheter alkohol, men det likevel på en måte verdt det, fordi det liksom en del av det å være sammen, bonde litt, skape gode opplevelser, og jeg tror jo også veldig mange skylder kun på alkoholen, men det jo også det å drikke alkohol i store mengder, som på ordentlig skadelig, det skal man virkelig være forsiktig med å gjøre alt for ofte. Og ikke minst så det kombinasjonen med mye alkohol og det som kommer i etterkant av det, som ofte dårlig kosthold, mye junk food, lite søvn, ikke sant? Man lever liksom et helt sånn junk-liv hele helga, bare fordi man på fylla på en fredag. Veldig mange har vært igjennom den karusellen der, og det jo det, så det jo på en måte direkte, det kan man kjenne, det kjenner man jo. Nå ble jeg litt forgiftet, for å si det sånn. Den følelsen der har vi jo alle kjent på. Men det å liksom ta seg noen glass med vin til maten i påska, jeg tror ikke vi skal stresse for mye over det hvis man lever sunt og fint ellers.
Ja, altså, jeg tror ikke du skal stresse så mye med en sånn partyhelg heller. Altså, eller sånn, jeg bare kjente når du snakket om det, så var jeg sånn, åh, jeg savner det så. Altså, jeg så klar for litt misbruk akkurat nå. Jeg skikkelig ferieklar. Så, ja. Og det stopper seg selv. Det sånn, du gjør det kanskje en helg, og så du sånn, ok, trenger ikke gjøre det på
det var ferdig. Ja, det jo akkurat det, og det jo nettopp det. For de aller fleste av oss så det jo nettopp sånn at du liksom, du kjenner at ok, been there, done that, nå jeg gira på ikke gjøre det på en god stund. Men så det jo dessverre noen da som, ja, som sliter litt mer med den biten, men bruk sunn fornuft, tenker jeg bare.
Ja, og livet til for å leves. Så det var fint om alkohol og trening at det ikke bare var sånn, don't do it, blah, 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 men det var litt mer sånn, dette går bra dere. Selv om det
sa Gjøran Paulsen noe om at han selv drakk alkohol?
Ja, han skulle jo, nevnte han skulle et 50-årslag faktisk. Det var herla i tak, og jeg tror ikke han spytter i glasset han, altså.
Nei, det tror ikke jeg heller. Gøy.
Etter Gjøran så var det tid for Melina Magulas, som skulle snakke om, altså tittelen på foredraget var The 5 AM Club, når på døgnet det best å trene. Og hun tok jo utgangspunkt I blant annet denne TikTok-trenden med at altså det blitt veldig trendy å stå opp ekstra tidlig for å få mer gjort og være den beste versjonen av seg selv. Og selv om jeg, en del av meg digger jo det budskapet, men samtidig så ser man jo at for veldig mange som vi fanget i denne tidsklemma, og det da å skulle hente 2 timer i løpet av et døgn ekstra, det går utover søvnen. Og det ikke veien å gå. Så hvis vi snakker om at man ønsker å gjøre noe for helsa, så det ikke sånn at folk flest bare kan sove 2 timer mindre for å jobbe mer, trene mer, få til mer. Det kontraproduktivt da. Så det var et viktig poeng å ta med seg. Samtidig så man at når man spør seg selv når på døgnet det best å trene, så kan kroppen tilpasse seg. Så hvis du vant til å trene på morgenen, så funker det mest sannsynlig bra for deg, hvis det kjennes greit ut. Hvis du vant til å trene på kvelden, så det mest sannsynlig det som kjennes best ut for deg. Og du kan tilpasse deg begge deler. Samtidig så vet vi at mennesker har litt sånn ulike biorytmer. Noen A-mennesker, noen B-mennesker. Og det påvirker også mest sannsynlig hva som kjennes best ut for deg. Det sikkert på at folk kan kjenne seg litt igjen I også. Men vi kan få det meste til å funke. Men det kanskje lurt å prøve å gjøre det samme ish over tid da. Sånn at, at kroppen kjenner igjen hva som skjer til hvilken tid.
Ja, det, akkurat det med sånn biologisk klokke, holdt jeg på å si, eller sånn biorytme, det har jeg fått en skikkelig aha-opplevelse på. Fordi jeg har alltid tenkt at liksom, ja, A- og B-mennesker, det litt sånn myte at B-mennesker egentlig bare litt slakke, hvis du skjønner. Men så har jeg jo lært gjennom psykologien at vi ulike når det gjelder den biologiske klokka oppe I hjernen. Og noen av oss, noe sånt som 20-30%, har en biologisk rytme I hjernen som lengre enn 24 timer. Og de har litt sånn lakenskrekk og vil gjerne sove tidlig på morgenen. Og jeg tenker, altså, de aller fleste andre av oss, vi enten A-mennesker, eller så vi litt sånn nøytrale, vi kan tilpasse oss det aller meste. Men jeg tenker, det jo også fint dette her med, ikke sant? Vi har jo snakket litt om når skal man trene, og når skal man ikke trene, I forhold til det med HRV og liksom alt dette her. Og jeg tenker bare sånn, det som funker det som funker, men der også går det jo an å ta litt hensyn hvis du en person som Sånn som meg da, jeg kan godt synes det veldig digg å sitte litt lenge oppe på kvelden, men jeg trives aller best når jeg kan legge meg tidlig og stå opp tidlig, og helt klart I mye bedre form både fysisk og mentalt, og vil liksom angripe de store oppgavene aller helst på dagen. Men du motsatt, hvis du mer kreativ, har mer futt og energi på kveldstid, legg gjerne øktene dine da hvis det funker. Men det litt sånn spennende det med A- og B-mennesker, for jeg tror det noen som tenker det sånn som jeg har tenkt lenge før, at liksom det litt sånn, det bare en person som litt lat eller sløv. Men vi litt forskjellige, faktisk.
Mm, ja, absolutt. Så det verdt å ha med seg. Når man så på konkrete forskjeller, altså det et signifikant forskjell når det kommer til å teste styrke. Så hvis du skal ha en styrketest, så var det en tydelig trend at du får mest sannsynlig bedre resultater på ettermiddag og kveld. Men når man så på forskjellen mellom de som trente fast styrke på morgenen og de som trente fast styrke på kvelden, så var økningen over tid den samme, uavhengig av tidspunktet for når den økta ble gjennomført da. Så det liksom, du kan trene deg til og trene bra på begge tidspunkter.
Ja, de aller fleste av oss kan vende seg til det aller meste, egentlig.
Ja, men søvn igjen, det ikke en faktor du har lyst til å hente noe på da. Helt til slutt så var det jo Martin Norum han har jo blitt fagansvarlig for noe ernæringsgreier på Olympiatoppen. Og han jo alltid kjempeflink og veldig sånn. Jeg synes han så god når han holder foredrag. Han sånn lun og raus humor, stødig, forberedt seg godt.
En ordentlig kosegutt.
Ja, får lyst til å kose på han. Så han snakket jo om trening og faste. Trenden som tar helt av, ja, faste. Det skal jo vi ha en egen episode om. Han understrekte at mye kan ses på som fasting, og at vi alle sammen faster I varierende grad allerede. Og det vi egentlig sitter igjen med vel at det ikke så veldig, det ikke noe magisk ved faste sammenlignet med andre ting, og de fleste av de helsefordelene som det pekes på ved faste handler om kaloriunderskuddet. Og om du får til et kaloriunderskudd ved hjelp av en klassisk måte å spise på, eller ved hjelp av en faste, det har ikke så mye å si for liksom utfallet, da. Men mange opplever at det lettere å få til et kaloriunderskudd ved hjelp av faste, fordi du får noen regler for når du kan spise, og da tenker du kanskje mindre på mat. Men utover det, så...
Men jeg lurer på, sa han noe om fasting i forbindelse med trening?
Ja, altså de fleste studiene som gjort er utført sånn at de får i seg mat før og etter økta. Og da så man liksom ikke noen negative konsekvenser av det. Men, det
men hva hvis man, så det ikke gjort, han kom ikke med noen eksempler på at man for eksempel, det jo veldig mange som faster, morgenfaster, at de ikke spiser det første måltidet før kanskje ett eller to, men så trener de likevel en morgenøkt på en måte. Ser de noe negative konsekvenser på det?
Nei, altså de fleste forsknings det meste av forskning som gjort er da gjort på mennesker som har spist før og etter, selv om de faster. Så det savner man mer informasjon om, men sånn, det sa ikke han noe om da, men sånn treningsfaglig sett så er det jo hensiktsmessig, spesielt når man trener styrke, å ha noe i systemet.
Ja, på kondisjonstrening også, vil jeg tro, i forhold til å ha ikke liksom halvtomme lagere.
Nei, altså det kommer litt an på hva slags type kondisjonstrening man skal gjøre, og der kan man slippe litt mer unna det. Men altså jevnt over så er det jo mange som klær å ha litt i systemet, litt rask energi for å prestere bra. Men igjen, man må bestemme seg litt for hva som viktig. Hvis målet er å ligge et kaloriunderskudd, og det er liksom det overstående målet, så må man jo også tåle at det går litt utover prestasjonen, også fordi man får i seg mindre energi enn man trenger. Så ja, det var det han hadde å si om faste, mer enn det, men jeg tenker at vi kan spare det til episoden med Inge Lindseth, som kommer og skal snakke med oss litt mer om dette.
Mm. Ja, det er jo spennende. Så får vi, det kan jo hende at vi kan få litt spørsmål fra lytterne også i forbindelse med det temaet der, før den episoden.
Ja, absolutt. Han avslutter med noen spørsmål som man kan stille seg. Det er liksom, hva slags livsstil har du? Hva slags familiesituasjon er det i? Hva slags sosialt liv har du? Hva er det som vil gi deg mest matglede? Og det var veldig fint, for han avslutter liksom med å bygge et kosthold rundt disse faktorene, og ikke noen regler utenifra som du må tilpasse deg til. Fordi nå vet vi at et kosthold, du kan oppnå ulike målsettinger på så mange måter, så det handler om å rigge det til på den måten som gjør at du oppleve minst mulig stress ved det da, rett og slett. Og når man sammenlignet to ulike grupper, den ene fasta, den andre gjorde det ikke, men det fikk i seg samme mengde energi, samme mengde protein, så var det lik styrke og muskelvekst, og de hadde lik nedgang i fettmasse. Så det var ikke noe magisk, så lenge du får i deg nok, så er det ikke noe magisk ved periodisk faste.
Nei, og det er jo egentlig det... Det er jo egentlig det jeg også har tenkt litt, at sånn, det er jo ekstremt mye fokus på når vi skal spise, og alt for lite fokus på hva vi skal spise. Det er jo hva vi putter inn i munnen som vil ha mest påvirkning, vil jeg tro. Det går jo litt på det da.
Ja, det er litt sånn det ser ut. Men det er mange ting som spiller inn, og den individuelle opplevelsen er det viktigste. Men jeg ser her nå at jeg har skrevet i notatene mine at faste kan brukes for å begrense kalorier, men man bør da prøve å trene mellom måltider, med mindre det er lavintensiv jobbing som en gåtur, men altså prøve å ha mat i systemet før første økt da. Så er det sikkert mange som har god erfaring med å trene fastene, men dette er nå i hvert fall det som ble sagt.
Ja. Alright, ja, det er jo spennende da. Det er jo ekstremt mye. Det er jo veldig mye ulikt innhold på en liten dag.
Ja, det liker jeg godt. Det var foredrag på bare 30 minutter, og det var liksom digg, for da ble man, de ble litt pushet på å holde det konkret. Og nei, jeg likte det godt. Jeg er glad jeg møtte opp. Og så fikk vi masse nyttig innhold til podden.
Ja, det gjorde vi også. Ja, det er spennende å høre litt hva de holder på med der oppe også. Det er jo også gøy å se at det som er trender også er det de tar opp på NIH, sånn som for eksempel fasting.
Absolutely.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men nå, Silje, nå vi jo teknisk sett I gang med påsken. Hva dine kose- og hyggeplaner? Hva står på agendaen?
Oi, oi, oi. Ja. Du, vet du hva? Vi har, jeg har bestemt meg for å ta så å si helt fri hele påsken I år. Jeg har muligheten til det, og da gjør vi det. Men vi har også tenkt at I stedet for å liksom bare stressa gårde opp mot fjellet, så skal vi ta litt sånn rolig start med bypåske I starten. Vi har ja, vært på hyttetur på fjellet de to siste helgene, vært veldig sosial og hatt det veldig gøy med det, men kjenner også at det kanskje kunne vært deilig å hatt en langhelg, bare oss fire her hjemme, hvor vi kan kose oss litt med gå på kafé og liksom, kanskje gå litt på ski I marka, stå litt på snowboard på Tryvann, og ja, rett og slett bare chille rundt og gjøre litt ting som vi aldri har tid til å gjøre ellers også. Så vi skal starte opp uka med litt sånn bypåske-ish, og så skal vi opp mot fjellet sånn sikkert tirsdag eller onsdag og være der resten av uka sammen med da min familie på Rauland. Og det vi har planer om da, hvis været tillater det, at vi på veien opp skal stoppe på Gaustatoppen og for første gang alle fire stå på snowboard ned det fjellet. Og det sånn, det har vi hatt lyst til å gjøre så lenge, men så har vi liksom følt at barna litt for små. Det jo litt sånn, altså vi må jo selvfølgelig ta hensyn til vær og snøskredfar og alt mulig sånt, men vi har på en måte følt at de litt for små til å gjøre det frem til nå. Men nå kommer vi sannsynligvis til å gjøre det så langt ikke været setter en brems på det da. Så det på en måte litt sånn høydepunkt, at vi skal opp på en liten ekspedisjon der. Og så det hyttekos da, med familie. Yogamatta, den jo alltid med, så det blir sikkert litt yoga, masse langrenn, litt snowboard og du vet, påskekos.
Deilig.
Ja, det blir godt. Og skal dere også mot fjellet?
Du, vi skal, den første delen så tror jeg vi skal en tur til Kragerø, og så får vi se hvor lenge vi blir der, om det blir liksom bare helgen, eller om vi blir ute I arbeidsuka. Mannen ser han litt med tanke på jobb og fri og sånn, på været da, vet du, som de nordmennene vi
tenkte.
Det jo ikke noe strandliv der nå, åpenbart, men samtidig det jo det når man har kids, det jo masse barn der, og vi liksom, noen påskejakt og noen greier, og leke på stranda, og se etter noen frosne krabber som ligger og vakker, og... Ja, det alltid det, og så det jo liksom ting som må gjøres på den hytta, altså veldig voksen uttalelse, men det jo det.
Ja.
og så andre halvdel, det blir på fjellet, så vi skal opp på Geilo, der hvor vi så heldige og har en hytte vi kan være på. Men helgen, siste påskehelgen, så skal vi faktisk være på Vestlia.
Det skal dere, ja. Ja. Der var jo vi forrige helg.
Ja, I anledning ja, altså vi hadde en gratis helg til gode fordi at vi var instruktører på Shape of Weekend, lang historie og så var jeg så heldig å få klemt inn den i påsken, gitt. Så da skal vi leve luksuslivet der den siste helgen og stå på slalom og spise litt jordete lunsjer og få på noen bobler I glass og kose oss.
Å, så deilig. Da høres det ut som dere har mye gode, fine planer dere også. Ja. Det er jo litt sånn, uansett hvor man så koser man seg så lenge man sammen med de man liker å være med, tenker jeg. Og det litt sånn, for vår del så synes vi liksom det kjempehyggelig å være litt sammen med familie, men så synes vi også det veldig hyggelig å bare være oss fire, og liksom gjøre ting som bare oss fire synes skikkelig kult. Så ja, nei, jeg gleder meg. Vi har også snakket litt om å ta en sånn, litt sånn langrennsekspedisjon, at vi på en måte går et stykke til en annen hytte som et godt stykke unna, overnatter og går tilbake neste dag. Det også litt sånn ny greie som vi vurderer. Så det litt sånn, ja. Jeg tenker at det skal bli godt å bare være så mye som mulig ute, så langt været bra. Og så kjenner jeg I hvert fall at mine bein, de skal få helt treningsfri påska. Og så kanskje jeg tar med meg ringene mine, og så blir det bare sånn utendørsaktivitet og kos.
Ja, jeg tar det litt på gefylen, jeg også. Nei, vi får se. Jeg har jo noen hanter slengende både her og der, så det blir hva det blir.
Ja, nei, men det blir godt. Og en annen ting som jeg må nevne for deg, vi har jo snakket en del om dette med...
Jeg spent.
Løftereimer.
Ja.
Og nå har jeg endelig knekt koden på det som funker for meg. Fordi, ja, lang historie kort, jeg har jo testet ut løftereimer og var særdeles lite fornøyd med det. Snakket jo litt om det I podden her også. Følte at det bare ble knot og rot og at det ikke ga meg noe som helst. Og så fikk jeg en del ulike meldinger på Instagram etter denne episoden der jeg nevnte det, som sa at hvis du har små hender, så funker reimer veldig dårlig. Og det sier seg jo selvfølgelig selv, for det blir jo mye tykkere å holde rundt den stangen. Så det folk har kommet med tips om enten noe som heter VersaGrips, eller VersaGrips, som jeg liker å si på godt norsk, eller at man kjøper tynne skinnreimer. Men jeg har da gått for VersaGrips. Det var Astrid Saltau som tipset meg om det, som en felles yogavenn, og vi hadde en sånn skikkelig god styrkeøkt på gymmet her tidligere I mars, hvor jeg fikk testet det ut, og det var ikke litt knot, det var bare sånn svoop, Der var den på plass, elsket det fra første sekund. Så nå det blitt en del av min ukentlige gadget ja, på trening.
Jeg inne og ser på VersaGrips nå. Hva det du følte at, jeg klarer ikke helt å se hva...
Jeg skal ta det med neste gang vi møtes, Bia, så kan du få lov å bare teste den på, for jeg tror det vanskelig å forklare det, men det på en måte reimer, så det jo det jo rett og slett en reim, som du må snurre rundt stangen og holde rundt. Her det på en måte en sånn veldig tynn, skinnflakk.
Det ser ut som en sånn kombinasjon mellom reimer og sånn grips som man bruker I crossfitten. Ja, men det blir spennende. Ja, de må du ta med. Jeg spesielt interessert. Ja.
Du ruller jo den rundt stangen også, men det blir jo bare et veldig tynt lag. Så det har I hvert fall fungert kjempebra, og det var liksom det var ikke noe sånn innkjøringsprosess, ingenting. Det var bare Første gangen jeg testet det, så funket det dritbra. Så jeg tenkte at jeg måtte bare følge opp den delen, siden det noe vi har nørda på tidligere her.
Ja, jeg så en på TikTok var det også, som hadde en sånn. Du tok på det, var som en handske med en krok på. Det så også ganske genialt ut. Så det masse muligheter.
Masse muligheter, hvis man sånn pingle som meg, som blir sliten i grepsmuskulaturen. Ja,
du, det helt naturlig. Det bare tegn på at man motsatt av pingle, men at man løfter tunge vekter, og det det som greia, mange kan tenke på sånne ting som liksom en snarvei, man jukser, men det ikke det det handler om. Det at når jeg gjør en markløft, så vil ikke jeg at jeg ikke skal klare å bruke beina mine og trøkke jeg har I kroppen, fordi jeg ikke klarer å holde belastningen. Hvis jeg skulle konkurrert I markløft, så hadde det kanskje vært noe jeg måtte trent på, men det skal jeg ikke. Så da vil jeg liksom gjøre den øvelsen mest effektiv, da. Og da grips og til og med belte kan også være nyttig.
Mm. Ja, det har jeg fortsatt til gode. Løftesko og belte, det fortsatt ikke, der jeg fortsatt ikke, men vi får se.
Men vi la oss runde da med ukas boost. Det jo ikke så lenge siden vi snakket sammen sist. Vi spiller inn litt tidligere enn vanlig på grunn av påsken, men jeg kjenner meg ganske trygg på at du har hatt en boost siden sist.
Du, det jeg synes nesten, det mye gode booster, og det handler jo om å finne fram det som god boost I så små, fine hverdagsøyeblikk som mulig, egentlig. Og den gangen her, så må jeg bare trekke frem at vi var på en skitur nå på lørdag I ganske sånn, det jeg liker å kalle ruskete vær. Altså, det var på ingen måte noen sånn snøstorm eller noe sånt, men det var ganske ruskete vær. På det nivået at det piska litt I ansikt, og det var ikke sånn, Altså sånn, det hadde vært umulig å ta opp kamera og ta et bilde på en måte, fordi da ville du blitt iskald på hendene med en gang, og det var liksom, det var litt sånn ruskete vær. Men vi var I hvert fall på skitur, på et ukjent sted for øvrig, for vi var på hyttetur hos venner der vi aldri har vært før, og så var det jo da selvfølgelig en sånn liten sånn turistforeningshytte eller noe sånt, som var målet, der vi skulle gå for å kjøpe oss en vaffel. Og det som bare boosten da, rett og slett bare det å liksom bonde litt, over det å liksom stå I litt tøffe tak sammen, hvis du skjønner, når folk kommer inn på den hytta, og det renner snør, og man helt sånn illrød I fes, og man har sånn litt sånn buskete øyebryn med is I, så kommer folk inn og I strålende humør, og kjøper seg denne vaffelen til 70 kroner, setter seg ned, det jo nesten ikke noe sted å sitte, så alle de fremmede folka sitter sammen og snakker om vær og vind, og I tillegg så det liksom da, en sånn dame på kanskje 70 år som står og selger vafler, og en mann på minst 85 som står der inne med noen sånne gigantiske vaffeljern og steker vafler. Og det bare så, det så typisk norsk at vi må liksom yte for å nyte, og at vi liksom tar oss ut I det der rufsete været og kommer inn og bonder over denne opplevelsen. Og hvorfor, ikke sant? Det jo mange som sikkert tenker bare sånn, hvorfor utsette seg og oppsøke det ubehagelige? Men det fordi at det veldig bra for oss, I kanskje litt små doser I hvert fall, og vi har veldig godt av å liksom kjenne at det litt motgang og litt oppoverbakke innimellom, for så å oppleve litt nedoverbakke, og ja, rett og slett mestre og bonde over litt rufsete tak, hvis du skjønner hva jeg mener. Veldig dårlig forklart av meg, men
Nei, jeg synes det forklart to the core, det konseptet der.
Altså det der bitte lille hytta langt ute på vidda der, liksom, der skal vi på død og liv gå denne lørdagen, bruke dagen på det, sitte der I en halvtime og spise vaffel med fremmede, og så går vi hjem. Det gir jo lite mening så langt du ikke har gjort det selv, på en måte, og ja, du skjønner greia.
Ja, ja, om jeg gjør. Altså det jo den boosten du får kun ved hardt arbeid, som ikke kan kjøpes for penger. Det det du får da.
Bortsett fra de 70 kronene på vaffel per person.
Ja, det var det da. Det var det da.
Men vet du hva? Nei, vet du hva? Jeg elsket den opplevelsen, og spesielt han gamle far som sto der inne og stekte vafler og så både døv og blind ut på en måte. Det var fantastisk. Men nå jeg spent på din boost.
Ja, det rett og slett, altså jeg var alene med Sylvester hele helgen, og det noe spesielt, altså det kan være litt stress å være alene med Mini, men det også noe veldig spesielt med det. Og jeg skal helt ærlig innrømme at jeg var litt sånn uggen I formen, og var litt sånn negativ inn I det. Fy meg liksom, men det var noe tilfelle. Og så ble det bare en så positiv opplevelse, altså helgen I sin helhet. Akkurat som når man alene med barnet, så kommer man inn I en sånn magisk flow, hvor man bare blir veldig koblet på som forelder, og man bare flyter sammen. Vi hadde I hvert fall en sånn helg nå, og sånne alenehelger kan jo gå alle veier, men det var bare sånn, det var så magisk, og rommet hans ble pusset opp, så han sov inne hos meg, og vi bare, ja, det var sånn magisk tospann som jobbet oss gjennom helgen, og det var veldig koselig, så det ga en boost, og kan jo være en påminner om å virkelig linke seg på barnet sitt, eller familien sin, eller de venner man på I påsken, linke seg på de menneskene man med, for det gir en sånn indre ro som man ikke kan få på noen annen måte, da.
Ja, helt enig. Det virkelig liksom bare virkelig suge til seg alle små og store øyeblikk og alle koseopplevelser som man kan få. Det jo det også. Det tenker jeg liksom det største målet I påska må jo være nettopp det, å skape de magiske øyeblikkene der da.
Absolutt. Så dere som lytter, vi ønsker dere en fantastisk påske. Nyt og kos dere. Sug til dere all informasjon og forhåpentligvis inspirasjonen dere har fått I dag. Husk at det ikke noe enten eller. Nyt påsken. Hverdagen kommer tidsnok. Og vi jo også da tilbake før du aner. Så nyt påsken, senk skuldrene, og så poddes vi snart igjen.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.